Se iu prenos virinon cae farigios sia edzo, cae ocasos che si ne placas al li, cia li trovis ce si ion hontindan, tiam li scribu al si exedzigan letteron, cae donu gin en sian manon, cae forsendu sin el sia domo. Cae se si eliros el dia domo, cae iros cae edzinigios cun alia viro, cae tiu lasta edzo sin ecmalamos, cae scribos al si exedzigan letteron, cae donos en sian manon, cae forsendos sin el sia domo, au mortos tiu lasta viro, ciu prenis sin ciel edzinon, tiam sia unua edzo, ciu forsendis sin, ne povas preni sin de nove ciel edzinon, post ciam si estas malpurigita, cia tio estas abominajo antau la eternulo, cae vi ne pecmaculu la teron, ciun la eternulo, via Dio, donas al vi ciel heredajon.